Сёння ў рэдакцыі газеты «Народная воля» каля гадзіны працягваўся ператрус і допыт намесніцы галоўнага рэдактара газеты Марыны Коктыш. Міліцыянты сказалі, што гэта робяць у межах крымінальнай справы за паклёп на вышэйшых службовых асобаў управы КДБ па Гомельскай вобласці. Публікацыі пра гэтак званую паляўнічую справу з'явіліся апошнім часам на сайце «Харты» і на сайце «Беларускі партызан». Чаму? Менавіта Марыну Коктыш дапытвалі па гэтай справе. Мы паспрабуем высветліць цяпер. Марына Коктыш з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры вечар.
Марына, вам патлумачылі, чаму прыйшлі да вас? Там з'явіліся гэтыя публікацыі за спадаром Вячаславам Дудкіным, які капітан Міністэрства ўнутраных справаў, і яны з'явіліся не на сайце «Народнай волі», а чамусьці прыйшлі шукаць у вашым кампутары.
Так, прыйшлі да нас, і справа ў тым, што мяне дапытвалі па справе, па крымінальнай справе, якая заведзена, наколькі я зразумела, гомельскім УВД, і па гэтай справе я праходжу ў якасці сведкі, чаму менавіта мяне выклікалі, таму што я мела стасункі са сваякамі тых міліцыянтаў, якім сёння, вось як стала вядома, абвесцілі прысуд, якія праходзілі па так званай паляўнічай справе. Ну, я, шчыра кажучы, і не адмаўляла, што я сустракалася з гэтымі людзьмі. У рэдакцыю «Народнай волі» ўвогуле прыходзіць вельмі шмат наведнікаў, кожны са сваім болем, кожны са сваімі праблемамі. Яны ўсе прыходзяць з дакументамі, яны дасылаюць нам свае паперы, просьбы, лісты, слёзы, у тым ліку на электронныя скрыні. Ну, гэта нармальная практыка. Прыходзілі гэтыя людзі, я з імі размаўляла. Ну і, відаць, следчыя палічылі, што паколькі я з імі размаўляла, то, магчыма, я магла рабіць нейкія матэрыялы. Хаця я ні інтэрв'ю з гэтымі сваякамі, ні нейкіх такіх матэрыялаў з тым жа Дудкіным не рабіла.
Мы папрасілі нашых наведнікаў сайта свабода.орг задаваць вам пытанні. І вось Віктар з Менску піша: «Марына, трымайцеся, чытачы з вамі салідарныя. Ці не лічыце вы, што варта працягнуць журналісцкае расследаванне пра высокапастаўленых гомельскіх паляўнічых?»
Вялікі дзякуй, Віктар, вельмі прыемна. Я думаю, што ён вёў чытачом «Народнай волі». Ну, а калі гэта так, то ён заўважыў, што «Народная воля» менавіта пра гэтую справу не пісала, і мы толькі там некаторы час таму давалі маленькую заметку пра тое, што прысуд па гэтай справе яшчэ не абвешчаны. І я не займалася журналісцкім даследаваннем пра вось тых самых высокапастаўленых гомельскіх там паляўнічых ці чыноўнікаў, ці яны там у МУСе, ці яны у КДБ. Ось-ось, я нават і не ведаю. Магчыма, варта было б, канешне, заняцца журналісцкім даследаваннем па гэтай справе, але варта адзначыць, што судовыя слуханні па гэтай паляўнічай справе адбываліся за закрытымі дзвярыма, і я думаю, што журналістам будзе вельмі непроста правесці гэта самае незалежнае даследаванне, таму што і КДБ дае зразумець, што яны супраць, каб нейкі розгалас па гэтай справе адбываўся. Ну, я не думаю, што, наколькі я зразумела, сёння нехта з тых міліцыянтаў усё ж такі выйшаў на свабоду, і не думаю, што ён зараз будзе патрабаваць таксама правесці журналісцкае даследаванне. Хаця, можа быць, я памыляюся. Але, шчыра кажучы, пасля таго, што сёння адбылося, у мяне няма ўвогуле не то, што такого чыста па-чалавечы жадання звяртацца да нейкіх там міліцэйскіх ці КДБшных тэмаў. У мяне ўвогуле няма жадання, я не ведаю, ці можа там супакоюцца эмоцыі, неяк утрасецца гэтая справа, і зноў з'явіцца такі спартовы журналісцкі інтарэс, да, там пошук сенсацыі, каб было цікава чытачам. Але на сённяшні момант, шчыра кажу, Я настолько стомілася, што нават не хачу чуць ні пра КДБ, ні пра МУС, ні нават пра тых міліцыянтаў, якія трапляюць там у нейкую складаную сітуацыю і потым ідуць да нас. Я памятаю, што я пісала пра вось гэтую справу з катэджамі, калі у міліцыянтаў адбіралі у пасёлку Крынічны. І ну, усе яны так цягнуліся з дакументамі да нас, і з сваімі дамамі, са сваім болем. Шчыра кажучы, сёння мне няма жадання проста глядзець у іх бок. Бок міліцыянтаў, не ў бок КДБшнікаў.
Я нагадаю, з намі на сувязі намесніца галоўнага рэдактара газеты «Народная воля» Марына Коктыша. Я зараз крыху вось апавяду чыста інфармацыйнае паведамленне, што сёння адбылося ў Гомелі. Там асудзілі трох даволі высокіх чыноўнікаў Міністэрства ўнутраных справаў, былога начальніка управы барацьбы з эканамічнымі злачынствамі і карупцыяй міністэрства Віктара Ермакова асудзілі на 3 гады зняволення, былога начальніка аддзелу барацьбы з карупцыяй і эканамічнымі злачынствамі Жлобінскага РАУС Леаніда Мінянкова на 4 гады, а начальніка управы барацьбы з эканамічнымі злачынствамі і карупцыяй гомельскай міліцыі Дмітрыя Баранова на 5 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Усіх прызналі вінаватымі ў злоўжыванні службовым становішчам, а таксама спадара Баранова ў дзеяннях з ужываннем фізічнай сілы. Але цікава, што аднаго з абвінавачаных вызвалілі, яго выпусцілі, ужыўшы закон аб амністыі, гэта Александр Малаев, і менавіта гэты чалавек летась звяртаўся з відэазваротам да Александра Лукашэнкі. І гэты чалавек сцвярджаў, што камітэт дзяржаўнай бяспекі пераследуе міліцыянтаў, бо міліцыянты выкрылі карупцыю ў КДБ па Гомельшчыне. І вось з такімі самымі абвінавачаннямі выступаў і капітан Міністэрства ўнутраных справ Вячаслаў Дудкін, які нібыта збег з Беларусі, цяпер хаваецца недзе у Расіі. Маё пытанне Марыне Коктыш, вось, Марына, скажыце, гэта выпадковасць, што менавіта Малаева, чалавека, які звярнуўся да Александра Лукашэнкі з гэтым відэазваротам, сёння выпусцілі? Ці, на вашу думку, ўсё ж такі вот такога кшталту звароты ў беларускай сістэме яны дзейсныя, і чалавек, які звяртаецца да Лукашэнкі, мае шанец на амністыю?
Ну, цяжка сказаць, я не вельмі валодаю падрабязнасцямі гэтай паляўнічай справы. Я не ўсе матэрыялы, которые былі нават у інтэрнэце, чытала так чыста па дыяганалі, але што тычыцца зваротаў, ведаеце, звароты да таго ж Лукашэнкі бываюць вельмі розныя. Некаторыя пішуць яму вельмі слёзныя лісты, калі трапляюць у СІЗА. Некаторыя звяртаюцца да яго са сваім болем, як, напрыклад, гэта рабілі жонкі зніклых палітыкаў. Некаторыя з іх таксама звярталіся і да Лукашэнкі, і прасілі, каб ён паўплываў на тое, каб гэтыя гучныя знікненні былі расследаваны. Некаторыя наадварот адмаўляюцца пісаць звароты. Ёсць, напрыклад, адкрыты ліст да Лукашэнкі, былога міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Васіля Лявонава. І гэта ўсё розныя лісты. Як
ну, якраз такі Лявонаў пад амністыю і доўга не патрапляў, можа быць, якраз таму?
Маеце на ўвазе былога міністра сельскай гаспадаркі? Так, а ёсць яшчэ адзін Лявон, ну, таму што ў яго
быў вельмі эмацыйны. Я маю на ўвазе Васіля Лявонава, да.
Да, да, і ў яго быў такі вельмі эмацыйны і вельмі такі рэзкі ліст, які, я думаю, не вельмі спадабаўся спадару Лукашэнку. Ёсць і іншы прыклад, ёсць былы дырэктар трактарнага завода Міхаіл Лявонаў, які, як вядома, у адрозненні ад некаторых сваіх калег, таксама гендырэктараў буйных прадпрыемстваў, якія траплялі за краты, не пісаў лісты да Александра Рыгоровича, не прасіў, каб яго вызвалілі, не прасіў яго прабачэння. І ён сядзеў амаль што ад званка да званка. Нават кажа, што да яго там нейкія амністыі не былі прыменены. Таму лісты бываюць розныя. І я не ведаю, як на іх рэагуе Александр Рыгорович. Ці любіць ён, калі да яго звяртаюцца? Ці любіць ли, калі перад ім поўзаюць на каленях? Ці наадварот, ён любіць і паважліва ставіцца да тых, хто горда трымае галаву? Я думаю, што гэта можа залежыць ад ягонага настрою і ад ягонага стаўлення да конкретнага чалавека. Ці дапамагаюць такія лісты? Я не ведаю, ці допомогло, ці допомог гэты зварот, який був размещений в інтернеті, Малаєву вийти на волю. Не ведаю. Калі гэта, ну, магчыма. Магчыма, ён зараз дзякуе у тым ліку Александру Рыгоровичу. Магчыма, дзякуе таму, хто ўсё ж такі вышэй за Александра Рыгоровича. Не ведаю.
Дарэчы, вось Алена з Віцебску, наведніца нашага сайта, пытаецца, ці не ведаеце вы, Лукашенко чытае народную волю?
Я думаю, што чытае, ён сам неаднаразова на сваіх прэсавых канферэнцыях прызнаваўся ў тым, што ён надзвучвае там нейкія публікацыі. Я думаю, што так.
Пытанне ад нашага... Прабачце, я вас перабіў.
Я просто хотела сказать, что я не ведаю, ці трымаю ён нашу газету, альбо у руках, да, или стаю, гартаю старонку за старонкой, альбо яму приносить там нейкую такую нарыску. Але я думаю, что публікацію читаю. Навіть журналістаў ведаю по іменах і прозвищах.
Пытанне ад нашага наведніка Мар'яна. Ці ёсць у народнай волі самоцензура і на якія тэмы газета ніколі не будзе пісаць?
На якія тэмы газета ніколі не будзе... Не будзе пісаць, ну, на. Я ведаю, што мы будзем пісаць на тыя тэмы, якія хвалююць нашых чытачоў. Мы будзем адгукацца на ўсе падзеі, якія адбываюцца ў краіне. Падабаецца гэта камусьці альбо не падабаецца. У нас не існуе забарону ў рэдакцыі, што вось на гэтую тэму можна пісаць, а на гэтую тэму, калі ласка, устрымайцеся. Народная воля можа. Мы выступаем за якасную журналістыку, і таму наша журналісты і наша газета могуць пісаць, я думаю, што пра ўсе тэмы. Для нас не існуе забароненых.
То бок самоцензуры няма?
Самоцензура, ну я думаю, что старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина, она кажет, что, и я с ней згодна, что одна из основных проблем нашей журналистики это менавіта самоцензура. И сегодня каждый журналист, который начинает рыхтовать ту или иную публикацию, особливо, когда там арыштовывают журналистов, когда их штрафуют за нечто, и они думают, ці можна вось напісаць там гэтую рэч, ці можна абнародаваць тую ці іншую інфармацыю. Ну, самоцензура гэта не вельмі добра.
І пытанне ад наведніцы, якая падпісалася Валянціна. Марына, хто ў беларускай журналістыцы для вас узор?
Узор? Я люблю чытаць публікацыі Ірыны Халіб. Я читаю то, что пишет Светлана Калинкина, Павел Шеремет. Мне подобается то, что робит в журналистике Александр Класковский. Мне подобаются тексты Андрея Денько. Я думаю, что в Беларуси шмат добрых журналистов, и каждый из них может быть узором, потому что журналистика это такая справа, ты каждый день нечему учишься, и ты млекуешь от своих коллег, которые находятся побач с тобой, и неважно, кольки годов этим людям, какие они прошли шлях у журналистицы, и я маю на увазе, те сегодня они пришли в журналистику, те они уже там 20, 30, 40 годов у журналистицы. У каждого можно научиться, и каждый может быть узором.
На жаль, у нас уже не так шмат часу засталося. Я б хотел задать вам одно питание з анкеты «Свободы», якая есть на нашем сайте. Скажите, Марина, калі б вы стали керовником Беларуси, что бы вы найперш зрабили?
Керовником Беларуси? Ну, вось у сённяшняй умове, да, я вельмі добра разумею, як мне здаецца, наколькі важнай з'яўляецца присутність у житті кожного чоловіка об'єктивної інформації. Тому, напевно, коли б я була керівником держави, то я б ажиттявила у першу чергу роздержавлення сродков масової інформації. І скоротила б дотации, альбо просто б прибрала дотации на державные СМИ и зробила б так, каб и Советская Беларусь, и Народная воля, и наша Нива, и Комсомольская правда, яны были поставлены у ровные умовы, и каб люди сами робили выбор, якую газету читать, якую газету не читать. И подтримливали газету и навык телебачення своим рублем и своим голосом. Я лічу, что это вельми важно, и дрэнны той кіраўнік державы, які старается притиснуть свободу слова, які з легкой руки якого отбывается тиск на журналістаў.
Дякую вам великий за гутарку.